أولا من رضي بالله ربا. Il agré الله عز وجل comme Seigneur. وهذه ماهيش حاجة سهلة في الحقيقة. يعني معنى ذلك يرضى. ولا يمكنك أن ترضى. Tu ne peux agréer Allah عز وجل que dans la mesure où Allah عز وجل par sa grâce s'est manifesté en toi et t'a accordé par sa grâce cette satisfaction et cet agrément. لأن الله تبارك وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. C'est parce qu'il était satisfait d'eux et il les a agréés que eux ils ont agréé Allah تبارك وتعالى. Donc cet agrément, هذا الرضا n'est que le fruit de la manifestation de cette grâce divine de toute éternité et non pas l'inverse. لذلك كل هذا, tout ce que nous sommes en train de dire ne doit pas échapper à un cadre bien précis qui est celui de la connaissance de l'unicité d'Allah تبارك وتعالى, التوحيد. Et cette connaissance de التوحيد implique que l'homme de lui-même il n'est rien et il n'a rien. Comment peut-il être autrement alors qu'Allah Azza wa Jal s'adressant à la plus noble de ses créatures qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. لذلك الله تبارك وتعالى بالنسبة للصحابة les compagnons qui sont pratiquement dans l'ordre de la hiérarchie spirituelle, la communauté qui vient juste après le degré de la prophétie. Ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال الله تعالى في حقهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. دونك لقد رضي الله عن المؤمنين وقتاش لقد رضي الله عنهم احنا انصطان يعني في في مفهومنا نحن دون نوتر اناليز انو يقولوا الانسان يعمل الخير ثم هذا العمل cette action يعني elle engendre la satisfaction d'Allah تبارك وتعالى alors que c'est faux. لأن أفعال الله تعالى لا تكون معلولة لأفعال العباد. ولهذا الله تبارك وتعالى ما قالش لقد رضي الله لقد بايع يعني الذين آمنوا الله تعالى فرضي عنهم. الرضا كان من قبل والمبايعة التي هي امتثال لله ورسوله هذه نتيجة وهذه النتيجة cette conséquence elle est le fruit même de cet agrément et de cette satisfaction dont ils ont fait l'objet de toute éternité. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. Il a su ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est-à-dire leur adhésion plénière et leur soumission et leur obéissance à Allah Azza wa Jal et à son messager. Voilà ce que veut dire brièvement ذاق طعم الإيمان أولا من رضي بالله ربا وقلنا كلمة الرب. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'on ne peut pas évoquer cette traduction Seigneur, parce que déjà le mot Seigneur a une connotation qui est totalement différente de notre conception, nous les musulmans. لأنها تطلق على الحق وعلى بعض مخلوقاته. أما نحن القرآن الكريم ذكر كلمة رب ولم ترد كلمة رب n'a jamais été évoquée dans le Coran que dans un contexte d'annexion. Sauf, je l'ai dit, dans un seul endroit. كلمة الرب a été évoquée, déterminée par l'article. مُعَرَّفَةٌ بِالْأَلِفِ وَاللَّمِ إِلَّا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ مِنَ السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم السِّوَاكُ مَرْضَاتٌ لِلْرَبِّ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ. C'est le seul endroit où le mot Rab a été évoqué par détermination avec le alif et le lam, l'article de détermination en arabe. Si on revient au texte coranique, Rabbukum wa Rabbu abaikum, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Rabbis samawati wal ard, la tajidu kalimat Rabb fil Quran il karim, mu'arrafatan bil alif wal lam. Libada. لأن معنى كلمة الرب le sens du mot رب c'est celui qui prend en charge ses créatures. رضي بالله ربا هذا الشرط الأول ليذوق الإنسان طعم الإيمان. رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الإسلام l'islam agréé, l'islam en tant que religion. رضي بالإسلام دينا يرضى به ولا يعيش في حياته. Il ne vit que conformément aux enseignements divins qu'Allah Azza wa Jal a révélés et qui sont dans le Coran et dans la tradition prophétique, et également se conformer à l'exemple et au modèle par excellence qui est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, conformément au verset coranique, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle pour celui qui espère en Allah azza wa jal et celui qui invoque Allah Azza wa Jal fréquemment ou abondamment ou sans cesse. Wa dhakara Allah kathira. Radiya bil islami dinan. Bima'na annaka la tajidu harajan fi shay'in mimma qadahu Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne trouves aucune gêne vis-à-vis de ce que Allah Azza wa Jal a ordonné, a recommandé, qu'il s'agisse d'une recommandation à titre obligatoire ou qu'il s'agisse d'une recommandation à titre surérogatoire. وَلِهَذَا رَبِّ قَالْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ et qu'ils ne trouvent et qu'ils n'éprouvent en eux-mêmes aucune gêne vis-à-vis de ce que tu as légiféré, vis-à-vis de ce que tu as recommandé. Mimma qadayta. Thumma qal, wa yusallimu taslima. Yusallimu, fi'l mudari', wa huwa sallama. Ya'ni yusallimu, huna, ذكرت مع المفعول المطلق يسلموا et ils obéissent et ils se soumettent pleinement. Je dis pourquoi pleinement ويسلموا تسليما لأن هذا في اللغة العربية يسمى بالمفعول المطلق ويجب أن يكون منصوبا نكرة من أصل فعله إن لم تتوفر في هذه الشروط الثلاثة فليس بمفعول مطلق ويسمى بالفرنسية le complément absolu. Absolu. كلمة absolu ici nous montre le degré de la recommandation divine لما قال ويسلموا تسليما. ما قالش ويسلموا فقط. قال ويسلموا تسليما. رضي بالله ربا. إذن الشرط الأول لوجود هذه المعرفة الذوقية وهذه الحلاوة للإيمان أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا. Ces deux conditions, la première, agréer Allah comme maître et agréer l'islam comme religion, elles sont évoquées dans une autre tradition prophétique. Et quelle tradition prophétique? Elle est évoquée dans un contexte où quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: dis-moi dans l'islam une parole après quoi je n'interrogerai aucun après toi. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que peut renfermer la religion, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a des priorités. Et pour résumer, لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم, les paroles totalisatrices. فهي في آدم أسماء وهي فيه معارف وكلم جوامع الكلم. وهذه من الخصوصيات, ce sont parmi les particularités accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par son intermédiaire et par sa baraka accordée aux héritiers. الوراث من أمته, les héritiers dans sa communauté. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. Deux mots qui regroupent ce que nous venions d'exposer. رضي بالله ربا, العلاقة بين العبد وربه, ورضي بالإسلام دينا, la relation à l'homme à lui-même, en adhérant et en accomplissant la règle de conduite qu'Allah Azza wa Jal lui a recommandée dans cette vie d'ici-bas. قال النبي صلى الله عليه وسلم en réponse à cette question, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله معناه رضي بالله ربا, وبالإسلام دينا معناها استقم. هذا الجواب, cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit j'ai cru en Allah et agi avec rectitude. ثم استقم. هذا الكلام في الحقيقة هو شرح من النبي صلى الله عليه وسلم لآية قرآنية, لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا الجواب, cette réponse du prophète صلى الله عليه وسلم est à mettre en rapport directement avec le verset قول الله تبارك وتعالى. Et d'ailleurs, avec les mêmes termes, بنفس الألفاظ, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الاستقامة على دين الله تعالى. Comme j'ai dit la dernière fois, elle a un prix. Et surtout dans notre époque. Cette époque qui peut être qualifiée incontestablement, sans aucun doute, comme étant la fin du cycle de l'humanité présente. Ce que la loi exprime en d'autres termes, آخر الزمان. بل أقول آخر الزمان. هذا الكلام à mettre en rapport direct aussi avec un autre verset coranique, puisque quand on parle de آخر الزمان, l'islam ne peut être que quelque chose d'étranger. Ça ne peut pas être autrement. Impossible. والله العظيم وتحب تكون مسلم حقيقة أو ما نقولوش حقيقة, نقول يعني على الأقل 80%, والله العظيم لن تكون كذلك إلا أن تدفع الثمن أنك تنكر من الجميع. من عامة الناس سواد الأعظم. ولهذا من رحمة الإسلام أن جعل الحسنة بعشر أمثالها. La miséricorde de l'Islam dans sa loi il a établi que la bonne œuvre est multipliée par 10. علاش ماشي ملتيبلي بار 100 70 50 علاش 10؟ سي بور كومبلي سو كي ايتي بوسيبل او ديبي دو سيكل اي كي دو سيري با انسي على فان دو سيكل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انكم في زمان vous êtes dans une époque. Celui qui néglige le dixième de sa religion périra. Et viendra une époque, celui qui arrivera à sauvegarder le dixième de sa religion sera sauvé. Innakum fi zamanin man dhayya'a mi'shara dinihi halak. Wa sayati zamanun man hafaza 'ala mi'shari dinihi naja. 10. لهذا جاء الإسلام الحسنة بعشر أمثالها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الاستقامة كيف تكون؟ تكون بثمن أمبري. هذا الثمن ما هو؟ هو الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. الغرباء وخاصة ونحن في هذا المكان لا نعيش غربة روحية فقط بل نعيش غربة أديان وغربة أوطان. وإذا اجتمعت الغربتان غربة الأوطان وغربة الأديان فلا يمكن للإنسان أن يكون يعيش عيشة عادية. Ce caractère étrange pour celui qui veut s'attacher fermement aux recommandations divines, c'est pour ça que le meilleur moyen, le plus efficace pour vivre dans cette époque où l'islam est qualifié d'étranger, il n'y a pas d'autre moyen que l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. لهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن وليس من الصدفة ونحن نعلم أن ترتيب الآيات في القرآن أمر توقيفي ماهوش من بالهوى أبدا. ضعوا آية كذا في مكان كذا ومحل كذا. يقول الله تبارك وتعالى مع ذكر هذه الكلمة on évoquant ce terme qui est évoqué dans la tradition prophétique طوبى للغرباء ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله تعالى أعتقد من سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شكون هذو الذين آمنوا؟ وردت الآية بعدها على يعني عطف بيان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فلا يمكن أن نفصل هذا الجزاء الذي هو طوبى qu'on peut traduire par un heureux sort vous leur sera réservé. On ne peut pas le dissocier avec la pratique la plus efficace et il n'y en a pas d'autre pour accéder à la proximité divine qui est le seul rempart du musulman et du croyant dans ces temps difficiles et critiques. Et lorsque vous entendez ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, il y a de quoi croire que nous ne sommes pas en train de vivre des circonstances d'une vie normale. On est arrivé à la fin où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont que des débuts dans ce cycle actuel de l'humanité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à la fin des temps, viendra le jour où lorsqu'une personne passera devant une tombe, dira « Oh, si seulement j'étais à sa place !»
Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
هذا الحديث الذي يصف ماهية الإيمان ذاق طعم الإيمان فجعل له طعما وذوقا وحلاوة كما ورد في الحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه المسألة قلت أول من ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي أو من الأوائل الذين ذكروا هذا في كتاب أو رسالة الولد المحب عندما سأله هذا الطالب قال له يعني j'ai acquis beaucoup de connaissances يعني درست علوما وحفظت متونا وقرأت شروحا إلى غير ذلك. قال له ماذا بك تعطيني رسالة قصيرة مختصرة يعني باش يعني الشيء اللي ينفعني عند ربي ce qui me serait profitable et qui assurerait mon salut auprès de mon Seigneur يعني parce que je suis un petit peu dispersé dans ce que tous ce que j'ai étudié. فكتب له رسالة il lui a écrit une lettre c'est dans cette lettre il lui dit يعني هناك علوما تجدها في كتبي وهناك أمور يمكن أن تتلقاها. قال له ولكن هناك أمورا هناك أمور il y a une partie et c'est l'essentiel. قال له هذه هي هذا هو الشيء الحقيقي هذه الحقيقة. قال له الشيء اللي يمكن يعني يكون سببا في نجاتك وفلاحك عند الله تعالى قالوا هذا الأمر لا سبيل إليه إلا بالذوق لا سبيل إليه إلا بالذوق ذوق. وقال الإمام الغزالي قال هذا الذوق هذا لا يمكن أن يعرف في الكتب. قالوا لأني لو كتبت لك 10 مجلدات لأشرح لك ذوق العسل. Si je te composerai 10 tomes pour t'expliquer un petit peu يعني la saveur du miel tu n'auras jamais la véritable connaissance de cette saveur sauf si tu goûteras un jour au miel. Et c'est de cela que relève la foi التي جاءنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذان البعدان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم عند الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل وفعل تنزل فعل لازم لا يقبل المفعول علاش وتنزل تتنزل لا تترجم ب في ديساندر كما هو مترجم في بعض الترجمات القرآنية لأن تتنزل بمعنى لا تنفك أن تنزل بمعنى لا تتوقف عن النزول. ولما كان أمر هذا الوحي الإلهي أولا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذا الأمر لا ينقطع، لما كان الحديث عن القرآن لم يرد إلا بكلمة نزل خلافا لكلمة أنزل، إلا في آية واحدة إن أنزلناه، لأن الآية هذه تشير إلى الإنزال جملة واحدة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ما قالش وأنزلناه إنزالا، قال ونزلناه تنزيلا. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، نزل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، شي كيف كيف. تتنزل عليهم الملائكة بمعنى أنها دائما تطوف حول هذا المحل الذي هو محل المعرفة الربانية ومحل نظر الله من الإنسان وهو القلب. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تخافوش، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Réjouissez-vous de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée, qui consiste en le paradis qui vous a été réservé. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Et vous avez tout ce à quoi vous aspirez et tout ce que vous demandez. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Une demeure qui vous a été consacrée de la part de celui qui pardonne, le miséricordieux. إذن هذان البعدان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا يمكن أن نجمعهما في قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا شرح منه صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى مضمون ومعاني ومدد هذه الآية الكريمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.